Vítajte pri ďalšom rozhovore. Dneska som tu znovu s Ferom Volárom. Čau, Fero.
Ahoj.
Predtým sme sa rozprávali o nejakej bezpečnosti v rámci e-mailov. Teraz sa budeme rozprávať o tom, čo Fero robí. Lebo je to vďačná téma, pretože Fero robí salesáka veľmi ťažkých B2B vecí v rámci websupportu. Dosť sa do toho vyzná, keďže už to robí, koľko robíš s takýmito vecami?
Celkovo v biznise posledných 6 rokov. Uh-huh. A ten produktový tím, alebo tú časť, ktorú má na starost toto, riešim posledné 3, možno 4 roky.
Uh-huh. A predtým si stále robil niečo s systémového administratora?
Áno, čiže boli to technické veci, ale teraz som sa presunul viacej k tomu produktu. A v poslednej dobe najmä priamo k tomu biznisu a k tomu salesu.
Uh-huh. A začal by som to takou zaujímavou otázkou, že čo si robil dnes?
Dnes som dostal, respektíve som dávnejšie dostal výstup k tomu, aké sme mali nastavené PPCčka pre tieto biznisové produkty. Pozeral som si tie texty, ktoré boli nastavené pred x rokmi a zalamoval rukami. A pozeral sa na to, že čo s tým vieme robiť, čiže predávali sme aj na zlých reklamách.
A čo si za 3 roky nevšimol tie PPC-čka?
Ja som to dovtedy neriešil a my to veľmi netlačíme cez tie PPC-čka. Skôr robíme také kampane a toto sú také udržiavace PPC-čka.
Tak k tomu sa vrátime. Čo je pre vás veľký klient? Pretože každá firma je my ako keby v dognete. Máme nejakú segmentáciu, že toto je veľký klient, toto je malý klient. Uh-huh. A podľa čoho vy to určujete? Podľa toho, koľko vám platí? Lebo ty riešiš ten B2B sales, keď sme sa o tom rozprávali, tak že tí malí klienti, tí euroví ako keby, tí sa zaregistrujú sami cez web formulár, proste si to urobia online, prípadne to s First Deskom nejakým spôsobom vyriešia. A vy už riešite tých ťažších klientov. Uh-huh. Tak čo je pre teba ten klient, ktorý už je ako keby pre to tvoje oddelenie zaujímavý?
Jasné. Tak pre nás je určite zaujímavý, že každý klient.
Jasné.
Len to máme s tými klientami poriešené na rôznej úrovni. To znamená, že máme produkty, ktoré si ty vieš kúpiť aj sám. A môže to byť produkt napríklad za 1000 eur mesačne.
Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze. Dúfam, že sa vám rozhovor páči. A ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber.
Určite sa nám ozvite.
Ty si ho kúpiš, používaš ho, platíš na zaň a my s tebou nemusíme vôbec prísť do kontaktu. Na druhú stranu tu máme zákazníkov, ktorí v podstate od prvého kroku sa chcú s tebou baviť. Chcú mať tú istotu, že keď sa rozhodnú pre teba, tak vždycky tu budeš pre nich a vždycky sa majú na koho obrátiť, ak by tam bol nejaký problém, pretože naozaj už sa bavíme o nejakých vyšších cifrách. A že čo my považujeme za takých veľkých zákazníkov alebo klientov, tak momentálne tých, že top 5 nám platia rádovo v jednotkách 1000 eur.
Čiže nie sú to desiatky tisíc.
A sú tam už aj takí, ale zatiaľ sú to také, že prvé vlašťovky.
Ty nerobíš priamo toho ako keby salesáka, že ty si ten sales director, respektíve Head of Server Product, to máš tak na LinkedIne. Takže ty máš pod sebou niekoľkých obchodiakov, alebo akým spôsobom to máš?
Áno, v podstate od tohto roka mám pod sebou dvoch obchodiakov. Každý sú zameraný, každý z nich je zameraný úplne iným smerom. Websupport svojou povahou vždycky bol taký, že on sa snažil, že si dával záležať na tom supporte, čiže vždycky bol nejaký obchodiak, ktorý bol skôr key account manager. To znamená, že staral sa o tých existujúcich zákazníkov. A táto pozícia bola že dlhodobo vo firme, ale tento rok sme prijali obchodiaka, ktorý má nálepku, že Hunter, a ktorý má proaktívne vyhľadávať tie nové díly. S tým prvým človekom, alebo s tou obchodiačkou, to bolo skôr také, že reaktívne, to znamená, že na nás chodili nejaké požiadavky od tých zákazníkov a ona ich sa snažila vybaviť. Buď im vieme dodať to, čo ten zákazník, to, čo tí zákazníci chceli, alebo sme ich museli odmietnúť, že takýto produkt alebo takúto službu nerobíme. No a toto sa zmenilo. Jednak stále potrebujeme sa starať o tých existujúcich zákazníkov a vidíme tam stále príležitosť na nejaký upsell, crossell, ale myslím si, že tie produkty a tie služby, ktoré vieme dať tým klientom, sú na takej úrovni, že už ich môžeme my začať aktívne oslovať. A to je úloha teda toho druhého obchodníka, ktorého my hovoríme, že nechceme vôbec vidieť v ofisoch a chceme, aby on bol vonku a zháňal teda tie díly.
Uh-huh. A keď si teda ich šéf už tento rok, tak mňa by zaujímalo, že akým spôsobom sú odmeňovaní tí obchodníci. Pretože je rozdiel byť key account, ktorému chodia vlastne in-cally, že nemusí ako keby hľadať tých klientov. On jeden má fix a druhý má variabilné to odmeňovanie? Alebo ten, ktorý je ten hunter, má len variabilné odmeňovanie? Alebo ako to máte vymyslené?
V obidvoch prípadoch majú variabilku. To znamená, že je tam nastavený nejaký fix, ale aj tú obchodničku, ktorá je v podstate key account manažérka, chceme motivovať, aby aj ona vyvíjala nejakú aktivitu, aj ju vyvíja. A ona skôr používa také veci ako cold calling a podobne. A chceme rast, to znamená, že aj ona musí nejakým spôsobom robiť aspoň trošku aktívny ten sales. A nie je to len ten cold calling, ale napríklad ona rieši konferencie, kde chodíme, kde teda sa to zlomí až neskorej do toho dealu, ale snaží sa vyvíjať takéto aktivity. No a tam tá variabilka je teda tou nižšou položkou tej mzdy a má teda väčší ten fix. No a v prípade toho huntera, tak tam to je pre neho nastavené tak, aby to bolo pre neho motivujúce. My sme si dali nejaký cieľ, ktorý chceme dosiahnuť v rámci tohoto segmentu a veľmi na ňoho teraz spoliehame, aby sme ho nejakým spôsobom naplnili. Ale samozrejme sme k dispozícii mu aj napríklad po tej marketingovej stránke. Čiže nie je to len o tom, že ho vypustíme a nech nosí veci, ale ak potrebuje materiál alebo akokoľvek ďalšiu podporu od nás, tak sme mu k dispozícii.
A dali ste tomu hunterovi aj nejaký strop? Alebo akože v plate? Lebo to je celkom zaujímavá téma. Lebo v princípe niekedy sa môže stať, že on je fakt až tak dobrý, že až nie je adekvátny, ako keby ten plat. To ma tak skôr zaujíma, že keď niekto nastavuje toho salesaka, takže či mu má dať strop alebo nie?
Nie. Toto v podstate limitované nie je a my tam máme nastavené nejaké očakávania a pevne veríme, že ich teda prekoná, ale nad týmto sme vôbec neuvažovali. Práve, že ak by sa on tej čiastke približoval, tak uvažujeme skôr opačne, že ešte viac by sme ho motivovali, aby v podstate on nemal tú metu, ktorú dosiahne a teraz bude viac menej safe, lebo s tým sa viac menej často stretávam, alebo keď sa bavím s nejakým ďalším, že aj takí tí dravší obchodníci si vybudujú nejakú bázu, ale časom viac menej len s nej ťažia a prestane ich to nejakým spôsobom baviť. Čiže my sme naozaj hladní po tých nových klientoch a taký ten, že horný limit pre neho nemáme nastavený.
Uh-huh. A ako ste to riešili s ním na začiatku? Pretože ty si zobral OK toho huntera a on sa musel zaučiť, asi nebol proste, predpokladám, že úplne z tejto sféry. Niekedy trvá získať veľkého klienta roky. My to vidíme v Dognete, že kým zapneme klienta, tak 3 roky sa musíme k nemu ako keby dobíjať. Tak vy ste mu nastavili nejaký fix na začiatku, kým sa to naučil a potom mu klesal? Alebo ako ste to urobili?
Dobrá otázka. A pretože aj my sme toto riešili, keď sme takého človeka hľadali. Pre nás to bola nová vec a museli sme sa pýtať ľudí v biznise, a ako im to vyhovuje. My sme aj na obchodníkov, ktorých sme nechceli priamo na túto pozíciu osloviť, sme na nich posielali dotazník alebo osobne sme sa ich pýtali, že čo je pre nich taký štandard, na ktorom trvajú a ako im vyhovuje to odmeňovanie. Tento feedback sme pozberali, až potom sme začali riešiť tú pozíciu. My sme chceli, aby tá pozícia bola dobrá a bola zaujímavá. Čiže my sme si ešte predtým robili nejaký research, ten vyšiel veľmi dobre. No a ten človek je u nás krátko. Ten onboarding bol celkom rýchly, trval necelý mesiac. aj keď ide o značne technologicky náročné veci, tak stále on má k dispozícii adminov alebo nejaký, dalo by sa povedať, že pre-sales ľudí, čiže my naozaj chceme, aby bol dobrý v tej komunikácii, v tom obchodovaní, a aby vedel rozoznať ten relevantný deal od toho, čo je proste, je zbytočné plýtvať tú jeho energiu. No a robíme to krátko, ale tie lídy, ktoré chodia, alebo to, čo už je momentálne rozsvetlené, tak vyzerá veľmi, veľmi dobre.
Uh-huh. A keď teda hovoríš, že ten onboarding bol mesiac, asi ste ho nenaučili robiť systémového admina. Keď on rieši tie ťažké B2B veci, on to najčastejšie rieši s majiteľom firmy? Alebo s nejakým technickým riaditeľom? Alebo s kým, že aké sú najčastejšie otázky, ktoré má ten klient, ale v princípe on na nich vie odpovedať, aj keď mal onboarding len mesiac? Vieš, že veria mu?
Opäť veľmi dobrá otázka, ktorú sme si my museli nejakým spôsobom zadefinovať. A pre nás je zaujímavý baviť sa s tými ľuďmi na tej C-level úrovni a k tým sa dostať. Čo najlepšie tam funguje, tak sú nejaké osobné kontakty alebo odporúčania. A lebo ty môžeš toho admina alebo toho človeka, ktorý s tou technológiou pracuje, ho nadchnúť na to, že choďte s tým do web supportu, lebo oni majú na to super produkt a tam to pobeží super. Ale on to nemusí pretlačiť vyššie a vo finále si to tá firma nemusí kúpiť. Čiže my sa snažíme ten biznis butovať na tej úrovni, kde sa robia aj tie rozhodnutia. A tam nám to dáva najväčší zmysel. Na druhú stranu zistujeme, že na Slovensku je pomerne veľa zaujímavých firiem, ktoré robia medzinárodný biznis, pôsobia naozaj že globálne. A častokrát ide o firmy, ktoré majú že dvoch zamestnancov. Alebo sú tam že traja ľudia vo firme. Čiže oni sa tam nehrajú zase na takéto, kto je manažer, kto je majiteľ a podobne. Čiže my sa naozaj teraz nepozeráme ani na tých ľudí alebo na tie pozície, že by sme tam hľadali CTO alebo CEO tej firmy, ale aký biznis robia, aké technológie používajú a či máme vlastne čo ponúknuť a či sa s nimi máme o čom baviť.
Mm. A keď si hovoril, že je to o tých kontaktoch a stretnutiach a tak má niečo z toho klasického marketingu pre týchto dvoch obchodiakov zmysel? Vieš, lebo my sme sa stretli na tom XP minulý rok, ste mali stanok s jedným roll-upom. Akože, no offense, to len také, že boli ste tam, ale nejak ste tomu nedávali nejakú že extra effort, že by ste že sa nejak veľmi snažili. Že z toho tvojho hľadiska a toho hard B2B má ten klasický marketing zmysel, pretože my s Dognetom sme vlastne došli na to, že my potrebujeme v princípe väčších klientov, čo sú e-shopy, ktoré robia aspoň 1000 objednávok mesačne, to je pre nás ako keby tá hranica. A tí menší, my by sme chceli pre nich robiť, len nejak nám to nevychádza. Uh-huh. Čiže tie klasické marketingové veci, že ísť na expo alebo podobne, sme zistili, že nemá nejaký veľký zmysel. Tak aké sú tvoje skúsenosti v rámci tohto B2B segmentu, že má zmysel robiť niečo také, ako je expo, keď máš tých ťažších klientov?
Ja by som povedal, že má veľký smysel experimentovať, lebo pre nás to bol veľký experiment z pohľadu, či sa oplatí chodiť na eventy. A určite aj z tvojej skúsenosti na niektoré sa oplatí chodiť viacej, na niektoré menej a niektoré sú úplne že strata času. A to sa stáva aj u nás, ale robíme to momentálne tie eventy už druhý rok, čiže tam, kde sa nám páčilo a dobre to vypálil, tak tam sa snažíme dostať opäť, ale hľadáme si aj nejaké nové. Čo sa týka takého že tradičného marketingu, tak ja si myslím, že veľmi dôležitý je, a to z toho dôvodu, že napríklad v našom prípade web support je primárne hostingová domenová spoločnosť. Tak to je vnímaná. A zrazu my ideme robíme biznis pre stredných a väčších zákazníkov. A v tejto pozícii možno ten web support nevnímajú. Čiže my také tie tradičné kanály vieme použiť na to, aby sme povedali, že aha, je tu aj web support. Má skúsenosti s tým, že je tu na trhu 17 rokov. Vie spravovať väčšinu slovenského internetu a keď dokáže robiť niečo takéto, tak prečo tie skúsenosti by som si ja od nich nekúpil na môj veľký alebo zaujímavý projekt. Čiže my sa na to pozeráme takýmto spôsobom, len to treba dať tým ľuďom vedieť a štandardne nám bežia nejaké kampanie a komunikujeme teda, že robíme takéto veci, komunikujeme tie konkrétne produkty a služby. Čiže zmysel to určite má, je to podľa mňa, že veľmi podstatná vec samotného toho salesu. OK, ty ten sales môžeš robiť takým spôsobom, že máš armádu obchodníkov a oni to nejakým spôsobom budujú, ale ak my vieme to dobre robiť aj online, aj offline, tak prečo to neskombinovať?
Uh-huh. A s čím máte lepšie skúsenosti? S takou masovejšou akciou alebo skôr s niekým? Bo ty si musíš vyšpecifikovať tú celú skupinu, uh-huh. s kým sa vlastne ideálne ideš stretnúť. V našom prípade je to buď riaditeľ alebo marketingový riaditeľ, uh-huh. dajme tomu, alebo onlineový riaditeľ. Preto je problém s tými expami, že tam je síce 4000 ľudí, ale z tých 4000 je možno 10, ktorí nás reálne zaujímajú. Tak vy skôr vyberáte nejaké špecifické eventy, alebo skôr niečo masovejšie, alebo ako to robíte?
Záleží od typu produktu, ktorý sa tam snažíme odkomunikovať. Pokiaľ sú to, ja poviem, že také, že tie základné produkty typu virtuálny server, tak tým naozaj máme, že široký záber a vieme to komunikovať komukoľvek a v podstate pre je to produkt vhodný takmer pre každú firmu. Na druhú stranu robíme privátny cloud, čo je zase produkt, ktorý je pre stovky tisícok virtuálok a zrazu ten trh, na ktorom to vieš predať, sa ti výrazne zmenšuje a tam skorej funguje taký ten osobný kontakt, vzťahy a podobné veci, ale zase na ten produkt, ako sú tie virtuálne servere, tam reálne to vieš predávať len online. Nájdu sa zákazníci, ktorí potrebujú sa tak uistiť, že ten produkt je pre nich, ale potom sa nám viac menej počas doby používania toho produktu neozývajú. Čiže oni si chcú len spraviť taký check, že vybrali si správne z toho, čo bolo k dispozícii a potom ten produkt využívajú.
Ako vy ako WebSupport máte tú výhodu, že vy viete zobchodovať de facto každého klienta. Že ako nehovorím, že vy a tvoje oddelenie, ale akože od úplne najmenšieho WordPressistu po úplne najväčšieho. A keď máte ako keby prax s tými obchodníkmi, tak kto je pre vás hlavná konkurencia v rámci týchto ťažkých B2B vecí? Je to Amazon, alebo je to Google, alebo je to nejaký lokálny hráč typu Vedos, alebo kto to je v tej drvivej väčšine?
No. To je opäť dobrá otázka. Treba si nastaviť tú pozíciu. WebSupport, čo sa týka tých produktov a toho supportu, vždycky tie svoje služby a produkty označoval ako prémiové, či už kvalitou, dostupnosťou, alebo tými službami, ktoré sú okolo, alebo bonusmi, ktoré u nás získavaš. Čiže toto muselo zostať zachované aj v prípade tých biznisových produktov. Ty zrazu nemôžeš pod jedným brandom robiť lacné VPS-ka za 99 centov alebo niečo podobné. A ak nechceš, aby to malo len nálepku prémiovú, ale aby to reálne tú kvalitu nejakú malo, tak od toho sa odvíja aj cena toho produktu. A to už je vec, pri ktorej môžeš porovnávať tú konkurenciu. A to z toho dôvodu, že málo kedy tá konkurencia priamo komunikuje všetky tie featúry. Ty málokedy vieš, na čom to beží, aká je tam dostupnosť, čo sa stane, ak nastane výpadok, kde sú tie veci, kde sú vlastne tvoje dáta umiestnené. To veľmi málo firiem komunikuje. Na Slovensku v rámci zase to portfólio produktov je veľmi široké, čiže je veľa firiem, ktoré tu robí VPS-ka, je málo firiem, ktoré robia privátny cloud. Čiže v niečom konkurenciu máme, v niečom si myslím, že sme ďaleko za tou konkurenciou, ktorá sa napríklad s nami porovnáva. V Čechách je to trošku dynamickejšie, predsa len ten trh je trochu vyspelejší a sú trošku viac popredu, najmä čo sa teda technológií týka. No a globálne určite sa inšpirujeme tým, čo sa deje vo svete. AWS-ko je relevantné prirovnanie. minulý týždeň na konferencii som stretol týpka, ktorý prišiel a hovorí mi, že vy ste slovenské AWS, a mňa to strašne potešilo. A jasné, že nemáme také portfólio služieb, nemáme toľko dátových centier, nie sme ten globálny hráč, ale veľmi radi by sme sa s týmto portfóliom posunuli viac do Európy, s čím nám trošku, dúfam, pomôže tá akvizícia, ktorá bola nedávno. Ale konkurenciu sledujeme, porovnávame sa s ňou, dávame si nejaké produktové backlogy, čo by sme my vedeli robiť inak alebo lepšie.
Mm-hmm. No, ako, ja by ti môžem dať reálny príklad, že my v princípe skoro všetky veci máme na Vedose českom. Máme to preto, lebo bol najlacnejší a máš tam kupón na prvý rok. A kupovali sme ako keby surové servery, že s nainštalovaným Debianom a that shit. Takže keď ja by som prišiel za tebou, že tu platím, ja neviem, za tento server 400 eur vo Vedose, vieš mi ty dať ako keby alternatívnu ponuku u vás? Alebo mi povieš, že my sme tí prémioví, že sorry bro, ale my ti to nevieme dať?
Alternatívnu ponuku z pohľadu technológií ti vieme určite dať. A z pohľadu dostupnosti a kvality tie služie ti vieme dať určite lepší produkt. Z pohľadu ceny asi nie. V prípade konkrétne tejto spoločnosti je to veľmi ťažké, pretože celý biznis je postavený na veľmi nízkych maržách, sú to z môjho pohľadu takí skôr nadšenci, majú veľmi špecifický segmenty zákazníkov, u ktorých je absolútne prvotriedna alebo prvoradá tá cena. Ako náhle ty už sa potrebuješ baviť o nejakej dostupnosti, o tom, že ty si nekupuješ len to VPS, ale chceš sa s niekým baviť, aby ti to vedel zoptimalizovať, alebo aby si vedel, čo sa udeje ďalej, keď ti to VPS nebude stačiť, tak potom ťa radi privítame.
A keby si to mal tak číselne porovnať, tak keď ja mám vo Vedose niečo za 400 eur ročne, uh-huh. A ja neviem, 16 giga RAM, ja neviem, 4 jadrový procesor alebo nejak tak, uh-huh. Že u vás by to stálo by to 800 alebo 3000 alebo 600?
Toto, čo hovoríš, je vec, ktorou sa veľmi často stretávam. Aby som pri tomto rád povedal, že ak sa bavíme teda o tých virtuálnych serveroch, že ak si kúpiš, ja neviem, 10 jadier vo Vedose, to neslamená, že to je rovnakých 10 jadier ako u nás. A my tú agregáciu v tomto prípade držíme veľmi nízku a ak si kúpeš jadro u nás, tak si priamo kupuješ fyzický jadro, ktoré je na tom serveri. Vo Vedose nie som ich zákazník, nepoužívam ich produkty. Asi pred dvomi rokmi sme testovali ich produkty a ten výkon tam nebol taký, že by nás to posadilo úplne na sadok. A toto sa dá povedať čiastočne pri ránke a takisto sa dá povedať aj pri disku. To znamená, že ak si ty len pozrieš tie parametre, sú to nejaké čísla, to neznamená, že také isté parametre budú mať rovnakú kvalitu a niekde inde. Čo sa týka, že nejaké porovnanie tých cien, tak nepoznám ten Vedosový cenník, viem, že veľa vecí rozdávajú zadarmo a idú tam viac menej, že častokrát možno až na náklady, ale my si potrpíme na tom, aby tie služby boli postavené na enterprise hardvery, aby ich spravovali profesionáli, ktorí sú certifikovaní, majú skúsenosti a aby vedeli dať čo najlepšiu podporu tomu zákazníkovi a aby tá infraštruktúra bola taká, že je možné tam rásť a aby to prežilo nejakú újmu v podobu výpadku, nedostupnosti siete alebo podobne. A toto si nie som úplne istý, že či by si to niekde inde na takejto úrovni dostal.
Mm-hmm. Čiže v princípe porovnávanie tých jadier a rámky je asi ako porovnávať megapixely na foťakoch, že nie je foťak s 10 megapixelmi ako foťak s 10 megapixelmi.
Ja by som to povedal, že to je ako porovnávať všetky autá, ktoré majú rovnaký objem, čo sa týka litrov motora, ale naozaj to portfolio Audi je strašne široké. Ja som to už trošku načrtol a my sme chceli vedieť, že ako ten náš produkt, konkrétne teda tieto virtuálne servery si stoja. Čiže my sme si vybrali, že veľa domácej konkurencie v Čechách aj globálne. Nakúpili sme si tie produkty, na všetkých sme spúšťali rovnaké testy. To znamená, že robili sme tam stres testy na ránku, disk aj CPUčko a takisto na konektivitu, čo sa týka šírky pásma a kvality. A web support dopadol nadpriemerne na slovenskom, českom, ale aj na tom globálnom trhu. A tie testy máme uverejnené na blogu, nie sú tam popisky konkrétnych firiem, ale dá sa to z toho niečo vyčítať.
Vydedukovať.
Čiže my musíme veľmi dobre vedieť, čo predávame a čo tomu zákazníkovi garantujeme.
Mm-hmm. Čiže v rámci vášho portfólia, vy keď operujete s tým, že OK, príde klient, nie je niekde spokojný a rozhoduje sa medzi vami, dajme tomu tým Vedosom a dajme tomu, že Amazonom, tak vy operujete s tým, že máte kvalitnejší hardware, síce to stojí asi viac ako títo dvaja, ale že je to ako keby profesionálnejšie a kvalitnejšie riešenie?
Ak sa teraz bavíme o porovnaní, že my versus AWS-ko napríklad, tak je to trošku komplikovanejšie, pretože tá kvalita toho hardwareu je tam asi identická. Nie je známe, na čom beží Amazon svoje web services a nie je známe, aká tam je agregácia a takéto veci, ale tá služba musí byť kvalitná a má veľmi dobrú dostupnosť, majú veľa datacentier po svete, čiže ak stáváš globálnu službu, tak je to asi jedna z tvojich prvých volieb. A na druhú stranu to portfólio je tak široké, že ak si ty skúsený, že vieš niečo v termináli robiť napríklad na Linuxovom, tak to AWS-ko bude pre teba proste, že veľmi náročné. Môžeš sa do toho dostať, ale musíš venovať veľa námahy tomu, aby si pochopil, ako tie služby tam fungujú, ako sú bilované, za čo všetko platíš, aké sú tam skryté veci, čo sa týka napríklad trafiku do iných regiónov, storage a podobne. My ten cenník máme že veľmi jasný a koho my radi privítame, alebo kto k nám chodí, tak sú to aj zákazníci, ktorí boli v AWS-ku, alebo v Azure, alebo u ďalších globálnych public providerov. A čo nás porovnávajú, tak je to tá lokálna podpora. U nás vždycky máš komu zavolať. Nemáš k dispozícii len nejaký chat, alebo by som povedal, že diskusné fórum, pretože pokiaľ si u týchto providerov neplatíš tú podporu, tak viac menej nemáš s kým komunikovať. Ďalej je, aj keď tá angličtina v spoločnosti je že veľmi dobre nastavená a zlepšuje sa to, tak strašne rádi tí ľudia komunikujú v tom svojom materinskom jazyku. A ďalej, že aj keď najbližšie dátové centra alebo servere sú vo Frankfurte, nie každému to vyhovuje, a ešte stále existujú firmy, pre ktoré je veľmi dôležité vedieť, kde tie dáta sú. Čiže toto sú stále také oblasti, v ktorých my máme návrh oproti tomu AWS. Mm-hmm.
Dobre, super, tak ďakujem za rozhovor. Verím, že budete raz väčší ako AWS-ko.
Ďakujem.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.